ท่านพ่อเลยเคยแนะนำไว้อย่าไปประมาทกิเลสมันมีความหมายสองอย่างคือหนึ่งกิเลสมันก็อันตรายมันทำให้เราหลงเข้าใจผิดกิเลสบางตัวมันจะขวางทางของเราว่าเราทำไม่ได้เราบารมีเราไม่มีเราไปเข้าข้างพวกนิวรณ์ที่จะทำลายสมาธิของเราแต่กิเลสบางอย่างมันช่วยเราได้ทั้งบอกอย่าประมาทเข้าเหมือนกันการที่ไม่อยากจะเป็นทุกข์ถึงจะเป็นกิเลสจะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราปฏิบัติที่อยากจะใจอยากจะให้ใจของเราสงบก็กระตุ้นให้เราปฏิบัติอยากจะให้พ้นก็ความอยากเท่านั้นเป็นความอยากในฝ่ายดีฝ่ายกุศลในความอยากที่ว่าอยากจะเข้าใจธรรมะก่อนที่จะปฏิบัตินั่นแหละเป็นตัวสำคัญบางคนก็อ่านหนังสือเป็นนักธรรมะธรรมก็รู้ได้อธิบายได้ฌานเป็นอย่างนั้นญาณต่างๆที่จะทั้งการหลุดพ้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายได้แต่ว่าแค่เสียนก็ยังปฏิบัติไม่ได้สมาธิก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกว่าปัญญาที่ไม่มีหลักไม่มีหลักฐานมันของแบบชอบช่วยถ้าเราต้องทำมันลึกถ้ามันเป็นจริงๆเราต้องปฏิบัติตามขั้นตามตอนอย่างเสียนอย่าไปประมาทบางครั้งเขาเอาถึงปัญญาเลยแต่ปัญญาจะเกิดที่ไหนก็ต้องเกิดจากใจที่ซื่อตรงรู้จักสังเกตตัวเองเราจะเริ่มสังเกตตัวเองตรงไหนดีก็ด้วยการรักษาเสียนของเราก็เสียนของพระพุทธเจ้าเป็นเสียนของจิตใจเสียนของเจตนาถ้าเราทำเพชรเสียนแต่ไม่ได้เจตนาก็ไม่รู้ถือว่าเพชรเสียนนะเราปฏิบัติเสียนเพื่อจะรู้จิตใจของเราและอบรมคุณธรรมเช่นสติต้องลึกถึงข้อปฏิบัติก็สิกขาบทที่เราตั้งใจว่าจะรักษาสมัจฉะรู้ตัวเราทำอะไรอยู่มันจะเพชรเสียนของเราหรือเปล่าแต่พอเฟื่องเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเห็นคนอื่นก็ไปวัดรักษาเส้นแปดเขาก็จะเอาบ้างพอถึงบ่ายเดินไปก็เห็นต้นฝรั่งก็กำลังสุกพอดีดูน่ากินก็เลยกินปั๊บเข้ามาในปากพอดีท่านพ่อก็อยู่ใกล้ๆนั้นท่านก็เห็นอ้าวท่านก็เรียกตัวว่าไหนว่าจะปฏิบัติเส้นแปดก็ตั้งใจว่าจะไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็รักษาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องการเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะก็ดูแลศีลของเราให้ดีแต่มีอัตตาปาก็ความเพียรแต่เป็นเจตนาที่อยากจะทำอะไรเพชรศีลต้องก็ต้องห้ามในบางครั้งมันก็รักษายากนะเช่นเรารักษาเสียงว่าจะไม่โกหกทีนี้มีคนมาถามเรื่องที่ละถ้าหากว่าเราตอบบอกความจริงกับเขาบางทีก็อาจจะใช้ในทางที่เบียนคนอื่นเราสร้างปัญหาอย่างอื่นทีนี้เราก็โกหกไม่ได้ทำยังไงนี่ต้องใช้ปัญญาว่าเราจะกล่าวแค่ไหนเราจะมาเปลี่ยนหัวข้อที่เรากำลังพูดอยู่ในเล็กเลี้ยงก็แล้วแต่ปัญญาของเราที่จะทำได้ล้วนแต่ฝึกเซนสมาธิฝึกทั้งสมาธิฝึกสติฝึกปัญญาของเราในตัวสมัยที่นักเสือนักธรรมออกมาใหม่ๆมีคนมาเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังว่าในนักเสือนักธรรมตรีอธิบายเสียนว่าเป็น ความเรียบร้อยในทางกายและวาจาไม่ได้พูดถึงใจเลยท่านจะบอกว่านี่มันขาดข้อสำคัญก็เสียนเป็นเรื่องของจิตของใจโดยตรงถ้าทำอะไรโดยไม่เจตนาก็ไม่ได้ผิดเสียนเป็นการอบรมจิตใจอบรมเจตนาโดยเฉพาะถ้าเราแค่ถ้าเราโทรแค่เรื่องกายเรื่องวาจามันก็เป็นแค่พิธีท่านเองก็บอกว่าท่านเองก็รักษาเสียงข้อเดียวก็รักษาจิตไม่ให้จิตในตกในอกุศลถ้ารักษาอย่างนี้ได้ครอบไปหมดเลยทั้งเสียง5เสียง8เสียง10เสียง227ข้อพระเจ้าเราถือว่าเราจะได้รู้เรื่องภายในจิตใจของเราแล้วก็ฝึกนิสัยที่ดีก็เป็นคนซื่อตรงถ้าทำอะไรผิดเจตนาเราไปในทางที่ผิดเราก็รับยอมรับแต่เราสนใจเจตนาของเรามากเข้ามากเข้าพระใจเส้นของเราบริสุทธิ์นี่ก็เป็นปาฐานที่จะทำให้สมาธิของเราดีเป็นสมาธิที่ซื่อตรงด้วยก็ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนคนอื่นหรือเปลี่ยนตัวเองใจส่วนหนึ่งจะไม่รับเราไปทำมันจะเบ็ดบังจะว่าไม่ได้ทำหรือว่าทำแล้วแต่มันไม่เห็นมีผลเสียหายเราต้องจะมีเสียหายแต่คนที่เสียหายนั่นก็ไม่เป็นไรเป็นคนเรื่องไม่สำคัญก็ว่าไปสร้างกำแพงจิตใจของเราเป็นชั้นๆไปเลยแต่จิตใจของเรามีกำแพงเต็มตัวแล้วมันจะรู้เรื่องอะไรได้ไงนิทานวรรคศาสินพระนั่งภาวนาและพิจารณาในการกระทำความประพฤติของเราก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใจก็ปรองโล่งไปเลยเป็นใจที่เสื่อตรงเริ่มจะไว้ใจตัวเองได้นี่สำคัญก็ถ้าคนที่ทำใจให้สมาธิก็ถึงจะสินไม่ดีก็ทำสมาธิได้แต่ว่าจะเป็นสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อปัญญาทำให้วิปลาสไปได้ทีนี้พอทำสมาธิก็เหมือนกันต้องใช้กิเลสเหมือนกันอยากจะให้ใจของเราสงบอยากจะให้ใจของเราตั้งมั่นเป็นความอยากที่ถูกต้องแต่ว่าจะอยากให้มันละเอียดกว่านั้นก็ว่าเราไปอยากที่ผลอย่างเดียวก็ไม่ได้หวังแต่ผลจะไม่ได้ทำเหตุให้ดีก็เป็นไปไม่ได้ต้องอยากที่เหตุเช่นพอจิตอยู่กับลมต้องมีความอยากที่ว่าอะไรที่จะมารบกวนจิตใจของเราให้รู้อย่าให้มันครอบงำอย่าให้มันดึงเราไปกันนิวรณ์เหล่านี้มันจะขึ้นมาแต่ส่วนมากนิสัยของเรามันชอบมันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างเรื่องกามฉันทะที่เราไปชอบคิดเรื่องอาหารบ้างเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆที่เราอยากได้เรายังถือว่าเราฉลาดแต่งขึ้นมาได้แต่งอย่างนั้นแต่งอย่างนี้ว่าเป็นนิทานไปเลยเราไปกินอย่างนั้นจะไปสวยนั่นอันนี้ใจของเรามันเข้าข้างนิวรณ์พยาบาทก็เหมือนกันไอ้คนที่เราพยาบาทนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ดีจริงๆเวลาง่วงนอนมันก็แสดงว่าต้องพักไม่ได้คิดจะต่อสู้มันขณะความฟุ้งซ่านรำคาญบางทีมันก็เถอะว่ามันดีว่าเราเป็นคนรับผิดชอบเป็นห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้เรียกว่าเรารับผิดชอบล้วนแต่เข้าข้างมันทั้งนั้นนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็เท่ากับเรื่องนั้นน่าสงสัยจริงๆเราอย่าไปเชื่อง่ายๆมันคิดอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าเราเคยฝึกจิตกับเซนว่าบางทีสิ่งที่เราอยากทำ เห็นดีด้วยแต่เรารู้ว่ามันผิดศีลแล้วก็รู้จักห้ามตัวเองได้นิสัยนี้ก็มาใช้กับนิวรณ์ชี้เหตุชี้ผลให้จิตใจเข้าใจว่ามันนิวรณ์มันเรื่องที่ขวางความดีของเราขวางความสุขของเราถ้าเราเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนทัศนะแบบนี้ได้จากนั้นก็ลงแบบมั่นคงได้จะเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญาที่เสื่อตรงก็ปัญญาเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เราสังเกตเหตุและผลในการทำสมาธิอย่างเข้าใจเรื่องอุปทานในขันธ์ขันธ์คืออะไรเราจะรู้จักขันธ์ยังไงก็รู้จักในสมาธินี่แหละมีรูปก็ลมหายใจเข้าออกมีเวทนาสุขทุกข์ก็ส่วนมากสุขที่เราพยายามสร้างขึ้นมาตรงนี้แหละสำคัญมากเพราะคนบางคนก็เข้าใจว่าสุขทุกข์มันเกิดขึ้นเองเราก็เพียงแต่ดูให้มันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับนั่นก็ปัญญามันปัญญาตื้นๆก็ถ้าหากว่าเราทำใจให้เป็นสมาธิเราจะรู้เรื่องว่าสุขเวทนาเป็นสิ่งที่สร้างได้แต่ถ้าเรารู้จักเรื่องของทุกข์มันก็รู้ว่าทุกข์มันสร้างได้เหมือนกันเรามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนรับผิดชอบในเรื่องสุขทุกข์ของเราแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยรู้สึกนึกว่ามันเกิดขึ้นมาเองกระทั่งเทียบกรรมของเรากรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันว่ากรรมในอดีตเหมือนกับที่นาที่ไร่มีเมล็ดพืชที่เต็มอยู่ในนั้นดีก็มีไม่ดีก็มีเมล็ดพืชที่จะเป็นไปเพื่อความสุขก็มีที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ก็มีก็ดูร่างกายของเราในขณะนี้บางส่วนก็สบายบางส่วนก็ไม่ค่อยสบายแต่พืชเหล่านี้เราจะรดน้ำส่วนไหนถ้ารดน้ำในส่วนทุกข์ก็สร้างหายใจของทุกข์อยู่กับร่างกายได้เวทนาทุกข์ในร่างกายมันจะกำเริบก็แบนได้เราจะสนใจในเรื่องความสุขทำให้ความสุขเจริญขึ้นมาก็ได้ในคนที่มีปัญญาก็ไหนๆเรามีทางเลือกแล้วก็เลือกเอาสุขให้มากที่สุดที่จะทำได้เราก็จะได้เกิดปัญญาว่าเวทนาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองเรามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้แหละปัญญาสำคัญมากสัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำสัญญาไว้อย่างหนึ่งลมก็จะไม่สบายทำสัญญากับเรื่องลมอีกอย่างหนึ่งก็ลมก็จะสบายขึ้นมาถ้าแผ่ให้ความสบายทั่วได้เราก็มีทางเลือกวิตกวิจารก็เป็นตัวสังขารก็เช่นเดียวกันจนวิญญาณก็รับรู้เราก็จะรับรู้ตรงไหนที่มันที่จะช่วยใจของเราให้เป็นสบายขึ้นมารู้ตรงไหนกำหนดตรงไหนที่จะให้มันทุกข์ขึ้นมานี่เราจะได้รู้เรื่องของขันเข้าใจว่าขันไม่ใช่เกิดขึ้นดับเองมันมีสมุทัยคำว่าสมุทัยนี่หมายความว่ามีเหตุแต่ส่วนมากเป็นเหตุจากภายในจิตใจของเรานี่ถ้าใจของเราเป็นสมาธิเขาจะได้รู้เรื่องเหล่านี้เพราะเรามีทักษะในการทำจิตของเรารวมแล้วที่ท่านสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านสอนถูกต้อง 100% ว่าความรู้ของเราในธรรมะไม่ได้เกิดจากสัญญาที่เราอ่านมาหรือฟังมาหรือคิดมันเกิดจากวิชาที่เราฝึกให้มันเป็นขึ้นมาวิชาเหล่านี้มันก็ใช้กิเลสเหมือนกันเดี๋ยวพร้อมกิเลสให้มันเชื่องเข้าก็ทันทีการปฏิบัติมันเราจะเอาเรือแพมาข้ามแม่น้ำเรือแพนั้นเราจะทำจากอะไรเราจะรอให้เรือยอดพระนิพพานเข้ามารับมันก็ไม่ได้เราต้องเอาเก่งก้านสาขาเก่งไม้ต่างๆท ที่อยู่ในฝากนี้ฝากนี้ที่มีกิเลสฝากนี้ที่มีขันธ์ผูกไว้ผูกไว้ผูกไว้ให้ดีแต่ก็เลือกให้ดีนะกิ่งอันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็มีกิ่งที่ใช้ได้ก็มีถาวรที่จะใช้ในการผูกนั้นบางทีมันผุไปเลยก็ใช้ไม่ได้ต้องเลือกให้ดีผูกไว้ให้ดีเราก็จึงจะข้ามได้พอข้ามถึงนู่นแล้ววางได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าประมาทกิเลสมีความหมายสองอย่างเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเขามีอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเขาก็มีคุณบางอย่างก็มีคุณแล้วก็ใช้เขาเราจึงจะปฏิบัติได้